sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Jännittävä ja dramaattinen Imolassa ajettu Emilia Romanian osakilpailu on takana. Kahden vuoden tauon jälkeen palattiin legendaariselle italialaiselle radalle. Pitkään nähtiin jonoajelua, sitten alkoi tapahtua. Joonas Kuisma, olet Ruotsissa, mutta haady hana med.
Yskavisettä hana.
Yes, mahtavaa, mahtavaa. Pistetään homma käyntiin. Max Verstappen ajoi Imolan radalla voittoon. Voisi ajatella tietysti sen jälkeen, kun Lando Norris voitti edellisen kisan, että nyt palattiin normaaliin. Joonas, ootko sä sitä mieltä, että tämä oli niin sanotusti kurin palautus, vai oliko tässä signaaleja muutoksesta voimasuhteissa?
No olihan tässä nyt herranjestas signaaleja, että Autosportin mukaan Verstappen esimerkiksi ajoi pallulle pitkälti sen takia, että hän sai Nico Hülkenbergiltä nopealla kierroksella vetoapua. Ja sitten näytti erittäin kyllä mielenkiintoiselta, kun Lando Norris kisan lopussa otti välillä sekuntitolkulla siinä Verstappenia kiinni. Ja jos kisa olisi jatkunut 5 kierrosta pidemmälle, niin tuskin nyt oltaisiin ohitusta nähty, mutta siis Verstappen olisi joutunut ihan tosissaan ainakin ohitusyritys oltaisiin nähty, että eihän me tällaista olla tässä nyt muutaman vuoden nähty, että Maxi ajaa kärjessä ja hänet otetaan kiinni. Et sikäli mä luulen, että tässä nähtiin signaaleja, jotka lupaa erittäin hyvää sekä loppukautta että sitten ensi kautta ajatellen.
Joo, mä mietin ihan samaa, että tässä oli sekä aikaa joissa harjoituksissa ja nyt tässä kisan aikana, että tovin jo oli semmoinen tuntuma siinä, että näinköhän Verstappen sittenkin ajaa maisemaan, että se ero Norrisiin kuin kisan alussa, eikä sitten toisaalta myöskään varikkopysähdysten jälkeen, ei oikein tuntunut pysyvän siinä perässä, ero kasvo 6-7,5 sekuntia. Toisaalta Charles Leclerc otti kiinni siinä kisan aikana, mutta Norris ikään kuin löysi renkaansa sitten siinä kisan loppuvaiheessa, ajoi Leclerciltä karkuun ja toisaalta pääsi sitten painostamaan Verstappenia. Ja siitä tuli semmoinen, nyt kun me oli kuitenkin Miamissa nähtiin, että mihin McLaren pystyy silloin, kun he pääsee ajaan puhtaassa ilmassa, mikä on toisin sanoen karkuun, niin tavallaan tämä vahvisti sitä, mitä Miamissa nähtiin, että se ei ollut pelkästään sattumaa. Oscar Piastri ajoi neljänneksi. Norris oli tiukasti toinen. Mä oon sunkaan kyllä samaa mieltä siitä, että tuskin me nyt ohitusta oltaisiin nähty, mutta olisihan se ollut makeeta nähdä vaikka yksi semmoinen syöksypommitusyritys tai jotain muuta, tai semmoinen edes niinku kurkistus sieltä takaa, että täältä oltaisiin tulossa.
Juuri näin. Toki pitää niinku Red Bullin puolustuksessa sanoa, että onhan se organisaatio ihan järkyttävän vahva, että Verstappen oli isoissa ongelmissa. Harjoituksissa oli auton säätöjen kanssa valtavia ongelmia, sitten ravittiin sieltä silti niin kuin paalukierros ja sitten erittäin vahva 2/3 kilpailusta. Toisaalta nähtiin se, että kuinka hyvä, jälleen kerran, kuinka hyvä Max Verstappen on, että kun nähtiin, että mitä Sergio Perez sai vastaavalla autolla aikaan, oliko 8. siellä lopputuloksissa, niin on siellä tautia takana, ei voi muuta sanoa, mutta kuitenkin niin kyllä McLaren tarjoaa nyt tällä kaudella monessa kohtaa ihan aidon haaste Red Bullille, jos sieltä ei tule Nyvin pöytälaatikosta vielä jotain uskomatonta päivityspakettia. Ja täytyy sanoa, että siis mun mielestä McLaren näytti, kun ollaan puhuttu siitä, sä oot puhunut siitä, kun seuraat tallia tarkkaan, että ei ole sitä suora vauhtia, niin siis McLarenhan näytti aivan jäätävän nopealta suorilla tuo Imolassa. Se tuli mulle yllätyksenä.
Joo, siis tämä on mun mielestä niin kun, osa sen tallin autoa, mitä ne teki muutoksia näissä päivityksissä, sikäli kun mä oon näitä analyysejä siitä oikein ymmärtänyt. Eli näillä semmoisilla muutoksilla, varsinkin tietysti se auton pohja, joka on aina iso muutos ja aina sellainen, mitä me ei nähdä tai me ei nähdä mitään muuta kuin ne zoomatut kuvat niistä pohjan reunoista, jotka on aina täynnä niitä sahalaitoja ja kaikkea muuta, josta sitten koetaan nyt ymmärtää, että mitä se tekee, mutta varsinkin auton pohja, mutta myös sitten nämä muut elementit ihan auton keulasta sinne perälle saakka, niin tavallaan se heidän kyky saada se auto tuottamaan sitä aerodynaamista ja mekaanista pitovoimaa ilman, että joutuu ajattamaan sellaiselle niin kuin isommalla takasiivellä, niin se on ollut semmoinen, että heillähän se tavallaan ongelma oli se, että he sai sen ison mutkanopeuden aikaiseksi sillä, että sinne laitettiin semmoinen kuvitteellinen ruokalusikka silleen takasiiveksi, että sit sehän tuottaa valtavasti pitovoimaa, mutta se myös sit hidastaa suorilla, mikä näkyy esimerkiksi karkeasti Spaassa viime vuonna ja tollasta, niin ilmeisesti he ovat nyt näillä päivityksillä onnistuneet sen tekemään, ja se näkyy just Miamissa ensimmäisen kerran, että he ei hävinnyt niillä suorilla, vaan oli itse asiassa tosi nopeita, ja siinä on, sehän on vähän semmoinen, miksikä sitä sanotaan, semmoinen haavetila niin kuin insinööreille se, että kun löytää sen, että pystyy sekä tuottamaan lisää pitovoimaa että auttamaan auton suoranopeutta, niin sehän on semmoinen maksimaalinen, että miten onnistuimme tänään, no aivan helvetin hyvin. Ja että se on niin kuin kova suoritus tuon auton suunnittelun kanssa. Ja toinen vuosi peräkkäin, kun McLaren tuo kesken kauden niin kuin ihan valtavan päivityspaketin. Ja se, ennen kaikkea se toimii. Et taas niin kuin Aston Martin tuntui tuovan vuodet 2022 tutun downgrade-paketin, joka sitten taas vaikutti niin kuin ihan toisella tavalla. Sen auton suorituskykyyn, ja siihen me voidaan mennä ja Mercedekseen kohta, mutta tosi kiinnostava heidän niin kun, kykynsä kehittää tuota autoa, ja toisaalta miksi se on aina myöhässä. Se on se toinen asia, että minkä takia sen, aina me joudutaan aika lusiin nämä ensimmäiset kestä, että joo, kyllä se oikein, se kunnon auto on tulossa sitten joku päivä sieltä, niin se on sitten taas, se on sit taas eri asia. Mutta niin Red Bullista piti myös sanoa sen verran, Christian Horner kehu erikseen ja hyvin vuolaasti Sebastian Buemia, joka on tallin simulaattorikuljettaja. Ja hän ja Jake Dennis, joka on Formula E-kuski, niin he yleensä jakavat nämä simulaattorihommat. Ja se on ehkä semmoista, niin kun, jos mietitään ammattikuljettajan duunia, niin mikä on semmoinen epäglamourisin työ, mitä voi olla, niin se, että sä istut jossain hikisessä simulaattorissa Milton Keynesissä yötä myöten hinkkaamassa autoa, jotta se voi kisaviikonlopun aikana, jotta sit pystytään tekemään säätömuutoksia paikan päällä kisaviikonloppuna. Ja sehän on iso syy sille, tai niin kuin osatekijä sille, miksi esimerkiksi tässä kisassa Verstappenin auto varsinkin löytyi lisää vauhtia, että ne perjantai-harjoitukset, kun tuli koko ajan niitä mutkat, meni pitkäksi ja muuta, oli vaikeeta. Niin siinä on Verstappen kyllä, ja moottoritehoasiat kyllä, Nico Hülkenbergin tarjoama vetoapu kyllä, mutta myös se tämmöinen niin kuin todella näkymätön, sanotaan, tämä on sitä likasta työtä formula-maailmassa varmaan, sitä näkymätöntä likasta työtä, niin en välttämättä haluaisi olla Sebastian Buemin asemassa, mutta on niin kuin kiinnostava kuulla just siitä, että siellä simulaattorikuskit painaa yötä päivää ja miettii, että miten ne voisi parantaa auton säätöjä jonkun toisen kuljettajan näkökulmasta, ei itse omasta näkökulmastaan, vaan toisen kuskin, niin se ei voi olla helppoa duunia.
Ei varmasti voi olla helppoa duunia, mutta kyllä mä nyt keksin huonompiakin duuneja. Sitten loppujen lopuksi mä luulen, että Buemille maksetaan ihan kohtuullinen korotus siitä hommasta.
No,
ja yöliisat ja kaikki. kyllä mä esimerkiksi vaan vähän seuraillut viime aikoina Shakin ihmeellistä maailmaa, niin siellä on siis tällainen homma, että valmentajat ja pelaajat on usein eri noilla mantereilla, jotta he pystyvät käyttämään koko vuorokauden esimerkiksi shakkiavausten opiskeluun, niin kyllä se mun mielestä kuulostaa ankeammalta kuin tuo simulaattorilla ajaminen.
Kieltämättä. Joo, mutta noin aina välillä semmoisia niin kuin hyviä kurkistuksia siihen, että mistä kun puhutaan kun kisaviikonlopun aikana, että hei vau, nämä löysi tosi paljon lisää vauhtia, niin mikä tavallaan edesauttaa siihen. Varmasti muilla talleilla on ihan samanlaisia prosesseja siellä taustalla, mutta toi oli, Sebastian Buemi sai ison hatunnoston siitä, että Red Bull löysi aika ajoin sitten sopivia säätöjä, no yhdelle kuskin, että Checo Perezin kisa oli sitten taas aika katastrofi, tai koko viikonloppu oikeastaan.
Joo, näin on, joo. Hänen Buemin paikka auringossa niin sanotusti, hyvä, että hänet myös nostettiin esiin. Kyllä mä sanon tuosta McLarenista, että ei jäänyt Miami ainoaksi voitoksi Norrisille, mä luulen, tällä kaudella. Mä luulen, että sieltä lipsahtaa väkisin ainakin 1-2 vielä.
Kyllä sitä saattaisi kuvitella, että nyt varsin, jos se Kiinan GP vielä näytti vähän sitä, että se auto toimii vähän munkinlaisia radoilla kuin näillä, missä on näitä nopeita mutkia, mutkayhdistelmiä, ja se suora nopeus on löytynyt, niin kyllä, siis erittäin, erittäin todennäköisesti. Ja mun mielestä siinä on, niin kuin nyt Piastri sai samat päivitykset autoonsa, ja oli käytännössä, ei Norrisin vauhdissa, mutta heti nopeampi kuin toinen Ferrareista, ja hännysteli. Se oli ehkä niin kuin jännittävintä kilvanajoa siellä kisan alkupäässä, kun Sainz puolusti ja Piastri yritti siinä sitten ohi päästä, mutta se oli iso viikonloppu Mäkille ja tietysti Horner ja jopa Toto Wolff, joille nämä asiat ei sinänsä enää nykyisin niin paljon kuulu, mutta sanoi, että kyllä Norris on mestaruudesta taistelija tällä kaudella. Se oli ehkä mun mielestä vähän yliampuvaa, mutta vähän, että pitää lyödä pikkasen paineita sinne heti, kun joku muukin talli pärjää kuin Red Bull.
Joo, tuossa nyt Landolla 60 pongoa vähemmän kuin Verstappenilla, niin onnea siihen yritykseen.
Joo, silloin pitäisi alkaa toteuttaa tätä meidän aikaisemmin muhimaa suunnitelmaa, että tallikaveri on se torpedo.
Ja juuri näin.
Kas vain, otimme 25 pisteellä kiinni. Mestaruudessa on kaikki mahdollista. Mutta joo, vitsit sikseen, mutta joo, tuskin Norris, jollei Red Bullille osu aivan siis fantastisen suuria vaikeuksia, eihän tämä nyt siltä näytä. He joka tapauksessa voitti kisan, mutta oli myös makeeta hei Verstappenista, kun hän tuli maaliviivan yli sekä aikaajossa että kisassa, niin hänen äänestä myös todella kuuli, että hän ei pelkästään sanonut teatterivuokradiolle, että hei tässä joutui tekemään vähän töitä, vaan sen kuuli äänestä, että hän oikeasti joutui tekemään hartiavoimin töitä paalupaikan eteen, mutta myös kisan voittamiseksi.
Joo, no kyllähän siis hän on kova kilpailija, niin kyllähän hän haluaa kilpailla. Mä oon ihan varma, että Verstappen nautti ihan suunnattomasti siitä mestaruustaistelusta Lewis Hamiltonin vastaan muutamia vuosia sitten, ja sen jälkeen hän ei ole saanut sitä haastetta. Ja hän tietää, että fanit haluaa sitä, hän haluaa varmasti ihan itsekin sinne. Niin kuin. Eihän hänen tarvitse esimerkiksi tehdä ohituksia, että hän käyttää niin kuin vaan osaa kyvyistään käytännössä. Niin kyllä mä uskon, että kun se, tai siis se on kaikessa, että kun joutuu ponnistelemaan jonkun eteen, niin se tuntuu paremmalta. Ja se on parempi TV:lle, se on parempi lajille, se on parempi kaikille. Että aivan varmasti niin kuin tykkää tästä nykyisestä suuntauksesta niin kauan, kun hän sitten lopulta aina voittaa ne kilpailut ja maailmanmestaruudet.
Kieltämättä. Musta oli aika kiinnostavaa, Charles Leclerc sanoi kisan jälkeen, että Ferrarin strategian kuin voimanlähteen tehojen käytön kanssa tai jotain sinne päin. Se oli vähän mulle epäselvää, mihin se viittasi, että se ei toiminut. Ja se vähän niin kuin syytti tai soimasi tai sanoi jotenkin Red Bullista ja McLarenista, että ne teki jotain outoa niiden moottorien kanssa. Musta se oli, mä en ole kuullut tollaista aikaisemmin. Se oli vaan niin kuin semmoinen, mikä tuli mieleen, että hetkinen, mitähän se tolla tarkoittaa?
Joo, Autosport oli nostanut sen myös tuossa 10 asiaa, jotka oppivat Imolasta ne yhdeksi pointiksi, ja Fred Vasseur siinä jotain puhui siitä, ja he olivat ilmeisesti olleet niin kuin noissa tutkissa jääneet muutaman kilometrin tunnissa Mäkkien vauhdista. En osaa sitten sen tarkempia avata muuta kuin, että Vasseurinkin kommenteista jäi sellainen fiilis, että ilmeisesti siellä oli moottoritehojen kanssa ollut jotain ongelmaa, mutta ehkä yleisesti niin kuin Ferrari oli mulle se niin kuin lievä pettymys tänä viikonloppuna. Että aika ajoin ekas osios näytti ihan samarin hyvältä, että kun kaverit kisko noilla käytetyllä medium-renkailla todella kilpailukykyisiä aikoja, mutta kävi vähän samaa ehkä kuin McLarenille kävi Miamiissa, että sitten kun vaihdettiin pehmeätä pyörää alle, niin se ei sitten toiminutkaan niin hyvin kuin mitä ne keskikovien renkaiden ajat antoi ymmärtää. Ja sitten nyt nähtiin vähän sitä vanhaa Ferrarin tautia, että tehtiin taktiinen virhe kisan aikana, josta sitten Oscar Piastri hyötyi ja pääsi undercutilla ohi Carlos Sainzista. Mulla jäi vähän semmoinen niin kuin valjumaa kuin Ferrarista, joka tuli kuitenkin odotetut päivitykset tonne Imolaan.
Joo, siis ehkä siinä jossain määrin myös tässä niin kuin Ferrari kärsi siitä, että osittain niin kuin italialainen F1-media, siellähän jo lähestulkoon puhuttiin tämmöisestä kauden 2004 Evo-mallista tai sellaisesta niin kuin B-spekistä vähän samaan tyyliin kuin Mäkin kohdalla ja siinä niin kuin, sit se odotus myöskin oli se, että hei, nehän loikkaa tästä suoraan Red Bullin ihan siihen terävimpään kantaan tai jopa ohi. Et se, niin kuin, mä en tiedä, onko Ferrari varsinaisesti luonut itse niitä odotuksia, mutta ne odotukset on luotu siitä Ferrarin liepeiltä siihen, että täältä pesee itse very fast car. Ja sitten ei se ollutkaan very fast car, vaan se oli aika lailla Ferrari palasi vähän ikään kuin siihen, tai pysy siinä joukossa, missä ne oli aikaisemminkin, eli siinä taistelemassa Mäkin ja Red Bullin kanssa aina vähän ratakohtaisesti sijoituksista. Et kyllä se oli pettymys, joo.
Joo, ja sitten musta tuntuu, että erityisesti niin kuin Sainzille niin uudet asetukset, uudet osat, uusittu auto, niin oli haastavat, että hävisi aika-ajoissa 2,5 kymppää Leclercille, niin se oli myöskin mun mielestä huomioitettava. Sainz näytti musta, vaikka lähtöruutu oli 5., niin mun mielestä se näytti, ja oliko niin, että Oscar Piastri sitten tippuiko Sainzin taakse lähtöruuturannaistuksen jälkeen. Joo. Juurikin näin. Mutta mun mielestä Sainz näytti hitaalta, ja niin kuin, että hänellä oli vaikeuksia se auton kanssa aikaa joissa.
Joo, ja siis Sainzhan oli ainoastaan tuhannesosa sekunnin nopeampi kuin George Russell. Ja kuitenkin Mercedes oli selvästi neljänneksi nopein auto vasta tänä viikonloppuna. Et Sainz, jos niin kun Verstappen, Piastri, Norris ja Leclerc oli aika lailla nipussa 20 sisällä, niin Sainz oli selvästi siitä sit jäljessä. Et hänellä oli vaikeuksia, radiossakin sai välillä kuulla sitten tätä tyytymättömyyttä, että hän ei oikein päässyt sinuiksi tämän uusitun Ferrarin kanssa. Et hyvin mielenkiintoista nähdä myös, että muuttuuko siinä taas pikkasen Ferrari-miesten väliset voimasuhteet. Tällä hetkellä hän Leclerc on kakkosena M-pisteissä 48% Verstappenia jäljessä. Hän on ikään kuin kuitenkin siinä sit korkeammalla tai ikään kuin paalupaikalla jahtaamaan Verstappenia, jos Ferrari oppii enemmän sitten autonsa päivityksistä ja ne sopii paremmin ehkä toisille radoille.
Niin, mä sanoisin, että se, että nämä kuljettajakohtaiset erot oli tätä verta suuria, niin mä sanoisin, että siinä autossa on vielä niin kuin nimenomaan opeteltavaa, että mitä noi päivitykset nyt sille teki. Toivotaan, että siinä on potentiaalia lisää sitten tulevissa kilpailuissa.
Joo, ja mä uskon, että siinä on. Useinhan on niin, että kun ne päivitykset tulee ensimmäiseen kisaan, niin silloin ei saada vielä läheskään sitä täyttä potentiaalia irti siitä, vaan se tulee sitten siinä seuraavien kisojen aikana. Monaco tietysti, joka tulee seuraavaksi nyt tulevana viikonloppuna, ei sinänsä ole kummonen barometri siitä, että kenellä on oikeasti nopein auto, vaan ehkä pikemminkin se, että kenellä on se hiiri, joka juoksee sokkelon nopeiten läpi, mutta se on joku, mikä on niin kuin parhaassa aikaa jo vireessä, mutta Monacon aikaa, josta tulee itse asiassa superkiinnostava osittain just tämän takia, koska nyt on kolme autoa, jotka on niin lähellä toisiaan, eikä me ei niin tarvitse mennä Monacoon silleen niin paljon, mutta vaan se, että kolme tallia, jotka on niin lähellä toisiaan, että siinä jos sattuisikin käymään niin, että Verstappen jää toiseen riviin esimerkiksi, niin sitten se voisi olla todella kiinnostava kisa tulossa. Katsotaan.
Kauden paras aikaa jo joka vuosi.
Ja kauden ei välttämättä paras kilpailu.
Ei, eikä muuten ollut Imollassakaan.
Ei, se oli pettymys. Mä just meinasin tuosta sulle sanoa, että kyllä se vähän sitten jäi kuitenkin jonoajeluksi.
Joo, ja nyt täällä Autosport maalailee, että Taimaan Bangkok Street Race niin nostaa päätään tämän Imolan possujunan jälkeen. Onko täällä sitten, että nimenomaan Imola? Niin on ainakin Imolalla aletaan laittaa painetta nytten, että kyllä he tarvii niinku apua siinä, että on se nyt herran jästäs, kun jos radalla on yksi puolittainen ohituspaikka näillä leveillä autoilla, niin se on huono tilanne. Kun me tiedetään, niin kuin, että mä katsoisin mieluummin vaikka Mugellon osakilpailun kuin Imola osakilpailun, tai mä katsoisin mieluummin Portugalin Portimaon, mitä nähtiin silloin korona-aikaa, niin tämä peli ei niin kuin vetele.
Joo, siis Imola, siinä on aina se vaara, että kun on ainoastaan se yksi pääsuora, ja kun rata on joutunut muuttamaan profiilia niiden aikaisempien onnettomuuksien takia, niin sit siellä ei, ja siellä on ainoastaan yksi DRS-alue sen takia, koska se on, siellä, vaikka siellä on tavallaan aikoja, jolloin sä voit vetää kaasu pohjassa, niin siellä ei ole DRS-mahdollisuuksia, jossa olisi tavallaan sellainen DRS-alustusalue vähän niin kuin Miamissa, ja sitten on se varsinainen pääsuora, jolla sitten pääsisi ohi, ja se on hankalaa, koska tavallaan mä ymmärrän, kun Max Verstappen sanoi, että toivoisin, että voisi olla 24 Imolaa, koska toi rata näyttää siltä, että sitä on tosi hauska varmaan ajaa, ja se on semmoinen, niin kuin se on ympäristö, joka henkii moottoriurheilun historiaa, mutta valitettavasti se ei henkinyt ihan superhyvää kisaa, ja se ei. On ei tollaisia kyllä, että on ihan aiheellista pohtia, että pitääkö Imola vaihtaa johonkin toiseen, koska jos näilläkään autoilla ei pysty järjestämään jännittävämpää kilvanajoa, niin kyllä se on vähän ei hyvä. Et esimerkiksi se, että miten kauan Piastri joutui roikkumaan siinä Sainzin perässä siinä alussa, sen on vain yksi esimerkki. Niitä oli koko ajan, että se ei ole enää edes jännittävää kilvanajoa, kun joka kierros tietää, miten tässä kuitenkin sitten lopulta käy, jos ei sulla ole iso rengasetu.
Juuri näin. Ja se on, niin kuin, se on dilemma mun mielestä, koska mä nautin tosi paljon se aika-ajon katsomisesta. Et mä tykkään tuosta Imolan radasta, siellä on ne traagiset tapahtumat, siellä on tifoosit, siellä on usein kaunis sää. Ja sitten mä rakastan sitä, miten jokaisella mutkalla on nimi ja jokaisella mutkalla on historia. Et kyllä aina kun niin kuin, toi Niki Uusela sanoi vaikka akvamineraalleen, niin mä olin silleen, että ai että. Siinä on vaan niin kuin, siinä on sellaista ihan omalaista fiilistään, mutta se näkyy just siinä aikaa, jossa et mun mielestä Viaplay näytti sen ne aikaajat erittäin hyvin. Et mä en nyt muista, sanois nyt tämän asiantuntijan nimi, joka heillä on, jota he on käyttänyt noissa F-lisäluokissa, Aaro Apo,
Vainio.
Just näin, mä oon tosi pahoillani, että mä en muistanut hänen nimensä tässä, mutta siis kun hän erittäin hienosti analysoi niin kuin mutka mutkalta, kun vaikka Norris oli nopealla kierroksella, että mitä ne kaikki tamburellot ja muut menee, niin siinä oli sellaista, se on vähän kuin katsoisi erittäin paljon nopeutettua Kalevan kisoja lähestulkoon. rasti kerrallaan edetään. Niin se oli mun mielestä fantastista niin kuin katsoa sitä aikaa, joo, mutta kisassa niin ei vaan toimi.
Ei se toimi. Siihen jonkinlainen muutos pitäisi pystyä saamaan aikaiseksi. Että en mä tiedä, tarkoittaisiko se joidenkin mutka-alueiden sillä tavalla leventämistä tai profiilin muuttamista silleen, että niissä voisi sellaista syöksyohitusyritystä kokeilla tai muuta, mutta se on, että se ei olisi pelkästään se pääsuora, mutta hankala tilanne kerta kaikkiaan, ja tämä ei ole ensimmäinen kerta Imolan tämän paluun jälkeen, kun me ollaan huomattu sama asia, joskin mä muistelisin, että 2022 nähtiin tosi hyvä kisa, jos muistini ei petä. Tässä kun on sitten, mäkin luin näistä, että on paljon, taas tulee tämä Stefano Domenicalin F1 puheenjohtajan vuotuinen huomautus puheenvuoro lähinnä eurooppalaisille radan omistajille ja pyörittäjille, että laittakaa fasiliteetit huippukuntoon, koska muussa tapauksessa menetätte kisat, niin mietin, että mitä tapahtui Hanoin F1-radalle. Hanoissahan piti debytoida F1-kösten, oliko se 2020, ja koronapandemia sen tietysti peru, ja sinne oli muistaakseni rakennettu pitkä, hieno, kallis rata. Ja mä en ole, sen jälkeen, kun se peruttiin ensimmäisen kerran, niin mä en muista kuuleeni juuri kertaakaan siitä radasta yhtään mitään. Ja nyt se, kun mä tässä luin The Sunin artikkelia viime kesältä, niin siellä se seisoo hylättynä ja polkupyöräilijät siellä vetelee, kun se on niin kuin yleisessä tiekäytössä nykyisin se rata-alue ja muuta tuollaista. Niin se on outoa. Mä en tiedä, mitä sille on tapahtunut, tai että miksi siinä oli jotain korruptioasioita, kuten asiaan tietysti kuuluu.
Mitä? F1:ssä? Mutta
täysin
siis haluan nyt vielä sanoa, että siis asiantuntijan nimi on Aaro Vainio, ja mun mielestä hän on ottanut ison kehitysloikka asiantuntijana, että hän oli erittäin hyvä tässä Imolassa, nautin todella paljon hänestä. Mutta takaisin siihen Hanoihin, niin oliko tämä, mä muistan kattoneeni jonkun video, jossa oli semmoinen aivan ryöttäisen pitkä suora, joku siis ihan niin kuin naurettavan pitkä suora, oliko tämä se rata?
Rehellisesti mä en osaa sanoa siitä radasta yhtään mitään, kun mä tietysti en ole juuri nähnyt siitä mitään, mutta täysin mahdollista, että siihen, ainakin kun mä katson näitä ilmakuvia, niin se näyttää siltä, että täällä on aika paljonkin suoraa, mutta siis et hyvin erikoista, että se vaan ikään kuin katosi, ja et ilmeisesti joku, oliko se sitten silloinen kaupunginjohtaja tai aluejohtaja heitettiin vankilaan, korruptio, jotain tällaista, mutta ei sen luulisi, että kokonaan ne F1-kisa, 540 miljoonaa puntaa ne heitti siihen rataan ja nyt siellä ei heitä yhtään mitään. Että
musta on tosi ikävä kuulla, että niinku rehellisiä liikemiehiä kohdellaan tolleen.
Niin on.
Mutta joo, mä muistin siis oikein, eli tässä oli tämä hyvin erikoinen tämä profiili. Tässä on hirveän pitkä tähän vähän niin kuin avaimen vartta näyttävä suora, jonka päässä on sitten neulansilmä mutka. Sitten tullaan takaisin se koko pituus ja sen jälkeen loiva, hemmetin nopea mutka sitten tuommoiseen tiukkaan neulansilmämäiseen mutkaan. Hyvin erikoinen profiili, mutta siinä olisi ollut tavallaan ihan siistiä nähdä, että mitä F1-auto olisi tehnyt siinä. Mutta kyllä mä alan niin kuin vähän syttyä, hei, Bangkok Night Race City Track. Mä luen just yhtä dekkaria, Junespön dekkaria, missä ollaan Taimaassa, missä on Bangkokin ruuhkista puhutaan, niin se olisi melkoista kuin mihin ne kaikki autot laitettaisiin sitten.
Sanoppa muuta, että kyllä ne Las Vegasissakin keksi, mihin ne kaikki laitetaan, eiköhän ne Bangkokissakin jotain keksi.
Niin, tarpeeksi kun rahaa vaihtaa kirjekuoressa omistajaa, niin
cars sitten käy niin kuin Vietnamin, käy niin kuin Hanoin pormestarille ja kisat perutaan siihen paikkaan.
Joo. Joo, mutta F1 tietenkin siis tuomitsee ja pesee käteensä tällaisesta sikamaisuudesta.
Ei kävisi mielessäkään. Ruohonjuuritason toimintaa ja laadukas arki, ne on ne asiat, jotka on tärkeimpiä. Mutta
äijät vaikeuttaa Kekkosen duuniin, niin sanotusti.
Joo, mutta joka tapauksessa, joo, siis Imola, lyhyestä virsi kaunis, niin vaikka mä dikkaan siitä, että Italiassa, joka on niin kuin moottoriurheilun kehto ja historiallinen alue tämäkin kyseinen, niin kyllä niin kuin ratojen pitää pystyä tuottamaan parempaa kilvanajoa, ja tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Imolassa ollaan siinä tilanteessa, että autot ajaa jonossa, ja silloin kun edes DRS ei auta siihen, niin silloin pitää miettiä, että joko rataa pitää fiksata tai sitten rataa pitää vaihtaa, ja toki se Mugello, sehän nyt oli, mä en tiedä soveltuisiko se pitkäaikaisesti F1-autojen näyttämöksi, mutta siis mä vaan muistan, että mä katsoin sitä TV-lähetystä, niin se oli niin kuin mä olisin katsonut liikkuvaa maalausta, koska se oli niin upea se miljöö siinä. Ja muistaakseni myös se kisa tarjosi ihan kivasti kolarointia ja kaikkea sekoilua, mutta
joo, ja sitten siellä on ne sairaat G-voimamutkat ja kaikkea sellaista, mutta piti sanoa vielä näistä, että siis eihän se, että on traditionaalinen rata, eli perinteikös rata, niin sehän ei tarkoita sitä, että kilpailu on huono. Et Silverstone on esimerkiksi näyttänyt sen, että se voi olla vaikka niin kuin, että muinaiset roomalaiset on ajanut täällä hevosilla, mutta se Silverstone tuottaa edelleen äärimmäisiä hyviä kilpailuja. Heittäisin ehkä, no Suzuka ei ole ehkä pituudeltaan tai siis niin kuin traditioltaan vastaava, mutta Suzuka on mielestäni loistava rata, perinteinen rata, jossa kilpaillaan hyvin. Spa voisi olla erittäin hyvä kilpailu, mutta valitettavasti Red Bullin ylivoima korostuu niin paljon sillä pitkällä radalla, että siellä on nähty erittäin puuduttavia kisoja, mutta siis niin kuin lähtökohtaisesti fantastinen rata. Että ei se, että on vanha rata Monaco, niin ei se tarkoita sitä, että se kisa on välttämättä huono. Et sikäli niin kuin on mun mielestä ihan paikalla, että Imolalle laitetaan vähän prässiä. Kyllä. Mä laittaisin prässiä myös Hungaroringille, mutta mä luulen, että sielläkin raha vaihtaa omistajaa jonkun verran.
Raha on vaihtanut omistajaa siinä määrin, että muistaakseni heillä on sopimus vuoteen 2035 asti, että ei kannata odottaa ihan hirveän innokkaasti. Mutta siis viime vuonnahan me nähtiin muistaakseni aika hyvä kisa Hungaroringilla. Mulla on sellainen muistikuva, että sieltä alkoi löytyä niitä yllättäviä ohituspaikkoja ja muuta, ne on pikkasen tehnyt sinnekin muutoksia, niin sekin on paranemaan päin. Anyway, hei, otetaan parista jutusta vielä kiinni tässä Imolan suhteen. Puhuttiin Red Bull, Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Ferrari, ja kyllä se on pakko ottaa esiin Mercedes, joka on tosi, tosi tanakasti nyt taantunut siihen, että ei niillä ole mitään asiaa ja minkään näistä kolmen kärkitallin kyydistä kisavauhdissa.
Aivan kammottava kilpailu Mercedekseltä, koska siinä niin kuin unohti, että Mercedekset on radalla. Ja tämä on sammari niin kuin talli, joka voitti vastikään noin 130 maailmanmestaruutta putkeen. Ja sitten se ajelee sulassa sovussa siellä sijoilla, oliko 6 ja 7. ja mitään ei tapahdu edes eespäin eikä taaksepäin. Joo, Hamilton 6, Russell 7. Ne oli niin kuin hopeanuolet, ja nyt ne on sellaiset harmaat virkamiehet, jotka jurnuttaa täysin niin kuin hällä väliä suorituksia viikonlopusta toiseen. Hamilton ei kiinnosta enää tikun vertaa. Hän tietää, että Newey on tulossa Ferrarille ja kohta päästään ajamaan Maranello orilla. George Russell ei anna mitään erityistä. Se niin kuin Kimi Antonelli on ainoa asia, joka on tällä hetkellä kiinnostava Mercedesellä.
Melkein joo. Joo, siis tämä oli todella harmaa. Tämä oli hyvin semmoinen virkamiesmäinen kisa. Et joo, siinä tietysti kiva kuulla, että George Russellin mielestä auto tuntui vakaammalta ja paremmalta kuin missään vaiheessa tällä kaudella. Että siisti homma. Mutta niin kuin fakta on se, että vuodesta 2022 eteenpäin Mercedes on tasaisesti taantunut suhteessa kaikkiin kärkitalleihin. Ja ainoa syy oikeastaan, miksi Aston Martin ei ole niitä nopeampi, on se, että jollain lailla Aston Martin onnistui luomaan hyvän pohjan kaudelle 2023 ja sitten tasaisesti vaan jäämään muista jälkeen, mikä tuntuu ihan käsittämättömältä, mutta heidän valittu kehityssuuntakaan ei ole aina ollut parhaasta päästä. Niin jotenkin se, että siis niin kuin McLaren tuntuu varsinkin, että ne asettaa niin kuin häpeään. Et siitähän Toto sivusi tätä, mutta hyvin positiivisella tavalla sille, että niin kuin Mäkki osoittanut sen, että minkälaisia askelia voi ottaa, että meidän täytyy pyrkiä siihen myös. Mutta tavallaan, että teillä on sama voimanlähde, mutta se on teidän voimanlähde, ei sen toisen. Eli ne on teidän asiakkaita. Ei niiden kuulu näyttää teille, että miten auto piirretään. Niin se on ehkä se niin kuin kaikista surkein osa. Et jotenkin jos niin kuin McLarenin tilalla olisi vaikka Alpine tai jotain muuta, tai Sauber tai joku muu, mutta ei, kun se on niiden asiakastalli, niin se jotenkin saa niin kuin Mercedeksen tuon työn näyttämään vielä entistä heikommalta. Ja tuossa on hyvin paljon semmoinen maku, sellainen sanotaan David Moyes Manchester Unitedissa ja vuodet sen jälkeen. Siis.
Ja se on, mutta on.
Niin siis mä tarkoitan sitä, että niillä on niin kuin tosi pitkä sellainen dominanssin ja hienon suuruuden ajan vaihe. Ja sitten kun ensin ei onnistu, ja sitten sä yrität korjata virheen, ja sitten sä yrität korjata virheen korjauksen, ja sitten sä yrität korjata virheen korjauksen, ja se koko ajan tavallaan, sä et missään vaiheessa ei saa otetta, niin jossain vaiheessa sä et ole enää se iso talli, vaan sitten sä oot vaan semmoinen ylemmän keskikasti. Eihän, jos me ajatellaan vaikka niin kuin Manua, niin eihän ne ole enää ollut semmoinen jättiseura, mitä ne joskus aikoinaan ollut, että se silloin enää ole kuin, että se ei ikinä voita mitään, mutta sitten taas niin kuin, että joku HJK esimerkiksi nyt Suomessa, ne on vähän heiluu silleen vaakalaudalla, että nyt on vasta, mutta tiedätkö se vähän sellaisella tavalla, että joskus vaan kun lähtee tekemään isoja muutoksia tai joutuu isoihin muutoksiin, niin saattaa ajautua aika pahaan spiraaliin ja tuntuu siltä, että Mercedes on siinä semmoisessa spiraalissa.
Ja näitä kaikkia, mitä sä mainitsit, niin näitä yhdistää se, että se linja puuttuu. Manulta on puuttunut linja, sä oot mennyt Schulzel, Van Gaal, Moyes, Ten Hag. Mikä on Moyesin, Van Gaalin ja Ten Hagin niin kuin yhteinen jalkapalloperintö, joka tulee Manu urheilujohdosta? Ei mikään. Mikä on Aki Riihilahden linja? Hänellä oli tämä lehkosuolainen koulukunta, josta hän nosti sitten Koskelaan, mutta sitten sinne palkataan Vesa Mäki ja Ferran Sibilä ja ne pistetään parin kuukauden jälkeen pellolle. Missä on se linja? Kellä on ne niin kuin avaimet käsissä? Mikä on tämän seuran tai identiteetti? Niin se sama on Mersulla. Ja mä oon niin kuin kysynyt siitä, että pohtinut sitä, että tämä on mun mielestä Toto Wolffin vastuulla tämä homma. Että varmasti kun ollaan menestytty, niin avainosaajia vuotanut moihin talleihin. Mutta kun nyt ollaan katsottu tätä, että vaihdetaan auton kokonaiskonseptia suuntaan ja taakse, niin kun kellä on hallussa se, että millainen se Mersun auto pitäisi olla? Että kuka ymmärtää sen, että millainen se auto on? Ja tämä on niin kuin tuskastuttavaa katsoa. Mm-hmm. Se on pudonnut se pallo ihan täysin.
On, ja mikään ei oikeastaan sen surkeampaa tollaiselle tallille, kun se taantuu sellaiseen täysin harmaaseen keskinkertaisuuteen. Tämä itse asiassa muistuttaa aika paljon sitä, että missä tilanteessa Mercedes oli ne pari vuotta sen jälkeen, kun he osti Braun-tallin. Braun silloin voitti mestaruuden 2009, ja Mercedes ajatteli, että mehän hypätään tässä suoraan menestysjunaan, mutta toisin kävi. Ja oliko se 2010, 11, 12, kaikki ne vuodet, kun Michael Schumacher oli siellä, niin se auto oli itse asiassa aika keskinkertainen ja heikko. Ja vasta sitten, kun tuli nämä uudet hybridivoimanlähdesäännöt ja he suunnitteli tämän ylivoimaisen myllyn, ne alkoi saada homman juonesta kiinni ja siitä alkoi ylivoima. Mutta nyt taas tuli uudet säännöt ja he on ollut kyllä tosi suurissa vaikeuksissa. Vaan yksi voitto nyt kohta 2,5 vuoden aikana, se on aikamoinen katastrofi millä tahansa mittarilla. Ja ei, en mä sanoisi, että tässä on välttämättä merkkejä paremmasta. Hekin toi paljon päivityksiä Imolaan ja erot tuntuu vaan ainoastaan kasvavan, että 35 sekuntia Verstappeniin, mutta myös erittäin pitkä välimatka Norrisiin, Leclerciin ja Piastriin ennen kaikkea, niin surkea tilanne.
Ei, tai haajelua tämä loppukausi heille. Mutta samalta on tehnyt vähän sitä, että noille niin kuin ynnä muille jää sitä jaettavaa uskomattoman vähän. Et Mersu on kuitenkin sen verran solidi, että se on tuossa, se on niin kuin 6-7-8, sieltä löytyy ne autot. Ja mun mielestä oli näin, että F1 aikoo niin kuin ulottaa sen pistesysteemin silleen, että oliko, että 12 parasta saa pointseja, mikä on sikäli tietenkin ihan kosmeettista, mutta mun mielestä se on ihan hauska, koska noita pisteitä nyt kuitenkin seurataan varmaan erityisesti tämän dokumenttisarjan jälkeen alettu seurata näitä keskikastin talleja enemmän, niin se on ihan hauskaa, että että siellä on vähemmän niitä ynnä muut sijoja. Mä luulen, että se on ihan jees, ihan jees uudistus, että saadaan siihen sanotaan siellä 12-9, niin kun on vääntöä myös.
Joo, mä tietysti niin kovin usein silloin, kun asiat muuttuu, niin ensimmäinen reaktio on se, että ei missään tapauksessa perinteet, traditio, koti, isänmaa, uskonto, mutta sitten kun sitä alkoi miettiä, niin alkoi, niin kuin, mä muistan, miten tietyllä tavalla pintapuolista F1 oli 80-luvulla, varsinkin 90-luvulla ja 2000-luvulla, kun aino, siihen saakka, kun vaan 6 parasta sai pisteitä. Mieti, että esimerkiksi 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa, niin gridillä on ollut kisassa 26 autoa. Ja parhaimmillaan niitä autoja, jotka on kisannut päästäkseen kisaan, sen lisäksi, kun oli siis esiaikaa jo, eli siis ja esiaikaa, jossa karsittiin ne niin kuin surkeista surkeimmat, Life Talli ja Andrea Moda ja kaikki muut legendat, niistä kannattaa käydä lukemassa kaikki, mitä pystyy, ne on ihan fantastisia tarinoita, niin jossa niin kuin esiaikaa jo, siellä oli parhaimmillaan muistaakseni, oliko 36 autoa tappelipaikoista päästä F1-kisaan. Eli tosi moni joutui jättämään, perjantai-aamuna ajettiin pre-qualifying, eli esiaikaa, ja sitten ainoastaan ne nopeimmat pääsi varsinaiseen aikaan jo näistä peräpään talleista, ja sitten kaikki muut olisivat, että no niin, hommat oli siinä, nähdään ensi kisassa.
Ja se on vaatinut hei motivaatio niin kuin kaikilta osapuolilta on. Rahoittajista lähtien.
Kyllä, mutta siis, että okei, tohon aikaan, jos sä mietit, että 6 parasta on saanut pisteitä, ja niin sitten kun mä muistan, kun mä mietin silloin niitä kisoja, että Mika Salo Tyrrellillä 8. Niin kuin mitä tää nyt on, ei taaskaan pisteitä. Ja J.J. Sauberilla, että voi miten vaisu esitys, että sija 10, että ei lähelläkään pisteitä. Niin se, minkä tajuu, kun katsoo nykyisin kisoja ja sen, että tai Minardi esimerkiksi, miten eri tavalla Minardi muistettaisiin tallina, tai olisiko ne jopa nykyisin olemassa, kun se oli usein semmoinen sisupussi, joka tappeli just sanotaan Haasin ja RBn tyyliin ensimmäisenä pisteiden ulkopuolella. Ja sitten ne aina jäi ilman pisteitä, jolle ei tullut ihan kauhean määrä keskeytyksiä. Ja sitten se muistetaan semmoisena sympaattisena nollana, vähän niin kuin Arrows esimerkiksi. Niin sitten taas, miten eri tavalla ne saatettaisiin muistaa, jos tämä nykyinen pistesysteemi edes olisi ollut silloin käytössä. Niin,
kyllä.
Kyllä se vaikuttaa siihen mielikuvaan talleista, että okei, just esimerkiksi se, että hei, Haasilla on, mitä se on, 7 pistettä kasassa, tai RBllä on 20, jos niillä olisi vaan 0 molemmilla, niin me tavallaan ajatellaan, että nämä on kaikki ihan samaa niin kuin peräpään sakkia.
Ja sitten mä luulen, että F1-kulttuuri ja F1-tietous on kasvanut niin paljon tässä vuosien varrella aika vähintään sen Netflix-sarjan takia, että ennen varmaan oltiin silleen, että miten suomalainen pärjäsi ja kuka voitti. Mutta että tosiaan se, että ei mulla mitään tilastodataa siitä, mutta mä veikkaan, että nämä keskitallien ja häntäpääntallien taistelut kiinnostaa tai niitä seurataan paljon tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin. Niin, se on musta, ja siis tämähän tapahtuu kaikessa urheilussa, että NHL:ssä varmasti jossain kohtaa laajennetaan pudotuspelejä, koska on se aika järjetöntä, että 50% joukkueista niin kausi loppuu runkosarjan jälkeen.
Niin on. Ja toi on sitä aluksi miettii, että niin kuin pudotuspelit ja pistesysteemit on sakrosankti ja muita tollaisia, mutta ei se sit lopulta, niin se, että siinä on myös se ajatus varmasti, että jollain nämä keskikastinkin tallit pitää erotella toisistaan, jos ei ne ikinä saa pisteitä, niin se just näyttäytyy sieltä silleen, että se on 0-0-0-1-2-5. Ei siinä ole mitään järkeä. Ja tämä on myöskin ehkä signaali siitä, että se F1 laajentuminen on tulossa, koska
kyllä,
sitten taas, joo. Jos on 12 ajaa pisteelle ja sulla on 22 autoa ja näin poispäin. Mutta joo, hyvä idea, helppo uudistus, on järkeä ja kannatan. Unohtakaa semmoinen yliampuva perinteisiin ja vanhoihin aikoihin tarrautuminen. Ei ne vanhat ajat oikeasti niin hyviä ollut. Pierluigi Minardilta voi käydä kysymässä lisätietoja. Anteeksi, Giancarlo Minardilta voi käydä kysymässä lisätietoja tähän asiaan liittyen. Otetaanko vielä pari uutispätkää, vai oliko sulla jotain, mitä sä haluaisit ottaa esiin?
No näistä nyt loppupiste nimistä. Lance Stroll 9, Yuki Tsunoda 10. Strollilta mun mielestä vahva viikonloppu. Teki ohituksia, ajoi hyvin. Nyt nähtiin taas se niin kuin Dr. Jekyll eikä Mr. Hyde. Yuki Tsunoda taas väkevä. Hän on kuljettaja MM-sarjassa siellä 10. Hän on raapinut 15 pistettä, jotka on 75% RBn pisteistä. Juki ajaa vahvaa kautta. Ja sitten vielä toi Nico Hülkenberg, aivan uskomaton taas aika-ajoissa ja teki kisassakin yhden todella hienoa ohituksen, josta arvaini oli aivan täpinöissä. Mutta kun Haasilla ei nyt vaan riitä tuossa kisassa taaskaan. Nytkin niin kuin sieltä 11 ja 12, periaatteessa juuri siellä, missä haluat olla, mutta ei riitä. Et vaikka se hilaisi sen minne tuolla, niin se tippuu aina kuin Pyry Harakka sieltä sijoitusluettelossa.
Näin se on, ja tuossa sitten kävi niin, että Tsunoda oli se, joka nappasi sen yhden NS-bonuspisteen tai sen irtopisteen, kun Alonson kisaviikonloppu meni aivan surkeasti. Kun Tsunoda oli sitten nopeampi, ja Tsunodalle tosiaan hatunnosta, hän oli aika ajoissa nopea, hän oli koko viikonlopun tosi nopea. Todella mainio viikonloppu jälleen, ja hän jatkaa näiden näyttöjen antamista kenties Aston Martinille, johon Honda aloittaa moottoritoimittajana aikanaan.
Mä sanon tuosta Alonsosta vielä sen, että mun mielestä Alonsolle tapahtuu nyt niin kuin kausittain näitä virheitä, ja hän jotenkin pääsee niistä yleisessä mielikuvassa vähän niin kuin koira veräjästä. Että niitä tulee kuitenkin, että hän ajaa muutaman loistavan kisan, hän tekee jonkun hassuttelu, heristelee sormeen, mutta sitten näitä lipsahduksia tulee myös.
Joo, niin tulee. Ja Vaisu, hänellä niin kuin kaiken kattavan Vaisu viikonloppu. Alpine lopulta pettymys, vähän sellaisia satunnaisia aikaa jo harjoitusväläytyksiä, ei mitään ihmeellistä tauluun. Ja sitten no Sauberin taktiikat, Sauberin valinnat ja no sijoitukset. Tuleeko sulle, Joonas, semmoinen tunne, että siellä on vähän koko staffillä semmoinen suuri välityön maku tässä tekemisessä?
Joo, ei ole intohimo housut jalassa niin kuin sanotaan.
Ei todella ole. Että. Kyllä se, mun täytyy sanoa, että kun Bottas puhui, oliko se itse asiassa just ennen Imolan kisaviikonloppua, niin hän puhui tästä sopimustilanteestaan ja siihen liittyvistä asioista. Ja puhui siitä, että hän sanoi ensinnäkin, että on 99% todennäköistä, että hänen F1-uransa jatkuu, mikä oli tietysti hieno uutinen suomalaisittain. Mutta sanoi myös, että hänelle on niinku tärkeää kunnioitus ja se, että häntä kohdellaan kunnioittavasti. Hän ei sanonut Sauberia nimeltä siinä, mutta ei ollut kauhean vaikea päätellä, että miten tämä Hülkenberg-keissi oli hoidettu ja miten tavallaan holtittomasti näitä Sainz-huhuja on ammuttu ilmoille ja muuta sellaista. Ja ehkä miten sitten Sauber on näitä asioita kommunikoinut nykyiselle kuskeille, niin kyllä se oli aika vahva viesti siitä, että Bottas ei koe, että häntä kohdeltaisiin erityisen hyvin tällä hetkellä tallissa.
Ja uusi tilanne, koska mulle jäi Bottaksen mersuvuosilta se, että vaikka me Suomessa ja formulafanit muutenkin pisti Bottakselle niin kuin rekkakaupalla pashaa siitä, että ei riittänyt Lewis Hamiltonia vastaan. Mun mielestä mulle jäi sellainen mielikuva mersusta, että häntä kunnioitettiin siellä, että häntä arvostettiin. Että jos muistetaan nyt vaikka, että mistä Bottaksen mersukausi muistetaan, on se Valtteri It's James. Niin sekin oli kuitenkin niin kuin hyvin tyylikkäästi hoidettu asia.
Oli. Mä oon alkanut itse asiassa toivoa, siis mä haluan ja vaadin, että jos Williams palkkaa Bottaksen, niin sitten kun se julkistetaan, niin sen yhteydessä tehdään joku Valtteri It's James -video, mutta totta tällä kertaa kai se tyyliin soittaa ja se tarjoaa sille sopimusta tai jotain tuollaista.
Mutta eikö se nyt ole aika selvää, että Vale on menossa haasille, eikö se ala sieltä vähän haiskahtaa?
Kyllähän se siis voi hyvin olla, ja mun mielestä Haas olisi aika makea. Välillä mietitään, että onko se riittävästi kunnianhimoa ja muuta, mutta auto näyttää nopealta, ja sitten toisaalta sitten pääsisi vähän erilaiseen ympäristöön, niin musta se olisi kaikkiaan tosi kiinnostavaa.
Ai että, kun olisi... Niin, sä oot heittänyt tämän Bottas Bearman-kaksikon.
Mm-hmm. Se voisi olla ihan kiinnostava. Siinä olisi
Bottas Magnussenkin olisi ihan hauska, siinä olisi tuli ja vesi.
Se olisi kyllä yksi kanssa.
Bottas ajaa kymmenentenä ja Magnussen ajaa perässä kaikki halkipoikien pinoa.
Päästäkää Dave Semenko radalle nyt. Pitää suojella Bottasta. Juuri mutta näin. Joo, kaikki nämä kombinaatiot kiinnostaa. Olisi se Bearman, se olisi aika siistiä. Nämä on monesti tämmöinen konkari vastaan nuori tulokas, niin niissä saa hyviä mittelöitä. Mainitaan hei vielä lopuksi pieni pala uutisista. Alex Albon solmi jatkosopimuksen Williamsin kanssa. Yllätyit sä, Joonas, siitä? Hän oli kuitenkin diilikauden 2025 loppuun, niin nyt sitten tehtiin vielä lisäjatkoa.
Mä jotenkin muistan, että tämä hänen NS jonkinlainen esivaraussopimuksensa Red Bullin kanssa olisi ollut 26, että se taidettiin sitten niin kuin, pistää siihen. Mun mielestä oli hieno juttu, että Albon ja Williams on kuitenkin saaneet toisiltaan tosi paljon. Williams on saanut loistavan kuljettajan, joka on pystynyt ajaa heidän kaikki M-pisteensä käytännössä, ja sitten... Albon on saanut uralleen täysin uuden nosteen, niin se on mun mielestä makeeta, että on myös tässä lajissa tiettyä lojaaliutta. Hän tunnisti, että hän on James Wowlesin huomassa niin kuin ihan hyvässä paikassa. Että tykkäsin siitä kyllä. Ilmeisesti Williamsilla oli nyt ollut sitten auton painon kanssa jotain ongelmia tuolla Imolassa, että ei tämän kauden homma ei heidän usealta kannaltaan hyvältä näytä, että viime vuonna Williams oli kuitenkin erityisominaisuus, joka eli tämä valtava suoranopeus, joka pilkisti silmään, mutta on nyt taas vähän sitä niin kuin vanhaa Williamsia, että ei vaan kulje. Niin siinä mielessä aikamoinen ohi viikonloppu, mutta ehkä ensi kaudella on taas vähän paremmin.
Kyllä joo. Mulla oli oikeastaan vain yksi ajatus tästä Albonin jatkosopimuksesta, tai oikeastaan kaksi tietenkin, koska mä aina puhun pitkästi. Esteban Ocon sanoi ennen viikonlopun kisoja tässä torstain mediatilaisuudessa, että hänen prioriteettinsa on sopia sopimusasioista, oli se kenen hyvänsä tahansa kanssa, mahdollisimman pian, mikä on tietysti ihan ilmiselvää, koska näitä paikkoja on hyvin rajatusti, ja silloin kaikille ei ole varaa valikoida. Mutta tästä Albonin sopimuksesta tuli vähän samanlainen fiilis, että hän ei ehkä ole halunnut riskeerata asioita kuskimarkkinoilla, vaan varmistaa tulevaisuutensa tästä Red Bull-potkuista viisastuneena, mutta myös tuli se fiilis, että ehkä näissä Ferrari- ja Red Bull-huhuissa on myös ollut aika paljon sellaista agentin tarjoamaa Amerikan lisää, että ehkä sitä kiinnostusta, mun mielestä se indikaatio tässä on se, että koska kaikki haluaa päästä noihin kovimpiin talleihin ajamaan, niin se, että hän tekee noin pitkä tai muutaman vuoden jatkodiili Williamsin kanssa on myös niin kuin viite mun mielestä siitä, että ei sitä kiinnostusta sit vaan niin kauheasti oikeasti ollutkaan.
Siis mihin asti se jatkodiili nyt olikaan?
No siinähän sanottiin vaan monivuotinen, mutta se menee, siis sen vähintään tarkoittaa 26-27, se menee yli sen.
Niin, eli se ylittää sen Red Bullin etuvarausoikeus takarajan, joo, okei. Okay.
Ja se oli mun mielestä semmoinen, niin kuin, että okei, hän haluaa turvata oman tulevaisuutensa, se on täysin järkevää, ja edelleenhän hänet saa sieltä ulos ostettua isolla rahalla, mutta hän olisi varmastikin ollut halukas hyppäämään avoimille markkinoille vuoden päästä, kun tarjolla ei ole kauheasti huippukuskeja, joiden sopimukset päättyy toisin kuin nyt, mutta jos hän olisi niinku ihan hirveän haluttu, mutta selvästi ei ehkä sitten kuitenkaan ole.
Niin, mä vähän kelaan, että voisiko se olla, että siis kun tuo Red Bull soutaa ja huopaa tuon Peresin kanssa, että ja että onko Albonilla halua palata Red Bullin organisaatioon, täysin spekulaatiota, mutta sitten jos ei olisi, niin sitten onko muut tallit, vähän niin kuin Mercedes on iskenyt silmänsä Russell, Kimi Antonelli, McLaren on siellä hommat hanskassa, Aston Martin on jumissa Strolli ja Alonson kanssa ja Ferrarilla on sävelet selvät, niin onko Albonilla myöskään mitään muita paikkoja, kun ajaa Max Verstappenin kakkosviuluun pari kautta, ottaa hemmetisti turpaa ja sitten se voi olla siinä se ajoura. Että...
Niin, se on tuommoista, se on, niin kuin mä sanon, se on varmaan päälle, se on ihan fiksua. En mä moiti, ja Williams tosiaan, jos hän uskoo tähän James Walsin kehityssuuntaan, niin kuin ollaan nähty, niin Mercedeksen mylly, voimanlähde ei ole este sille, että voisi menestyä, että se on lähinnä sitten silloin, jos lähdetään piirtämään autoa väärään suuntaan, niin kuin Mercedes meitä opettaa. Mutta
ja sitten taas siirto viikkareihin eli RBC, niin se olisi poikittainen siirto Albonin uralla.
Niin olisi, ja se, mä en usko, että hän niin kuin sinne farmitiimiin enää sitten kuitenkaan haluaa mennä takaisin, ellei se olisi viimeinen ja ainoa vaihtoehto. Meidän on aika pistää pillit pussiin tältä viikolta, tulevana viikonloppuna tietysti ikoninen, legendaarinen Monacon aika-ajo, ja sen lisäksi myös osakilpailu, joka siellä ajetaan. Mutta tapahtumat normaalissa järjestyksessä, ennenhän Monacossa ajettiin jo torstaina harjoitukset, nykyisin ollaan siirrytty moderniin aikatauluun, eli perjantai, lauantai, sunnuntai, alkamisajat normaalia Euroopan kalenteria myötäilevät, siellä Monacossa ei sprinttejä ajeta eikä ylimääräistä tehdä, kaikki lähetykset, kaikki osiot suorana lähetyksenä Viaplayn palveluissa niin kuin aina. Me jatkamme ensi kerralla, siihen saakka kiitos ja moi moi.